7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советінің 13-ші отырышында Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов қатнашты. Отырышны Дәулет Совет рейсі Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Күн тәртибіне 19 мәсәлә кертілді. Бірінші отырышта ұйышмалар мөлкәтенә салым, кеше һәм урта эшмәкәрлек үстерү, автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге, түләүсез юридик ярдәм күрсәтү, хезмәт ветераны исемен бирү тәртибе һәм шартлары, халыкка адресы социаль ярдәм Фән һәм фәнни эшчәнлек турындагы закон проектлары беренче укылышта каралды. Утырышта монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмәт тәкъдим ителде. Хөкүмәтнең янгын куркынычсызлыгы турындагы мәгълүматы тыңланды. Депутатлар Рәсим Баксыковның башка эшкә билгеләнү сәбәпле Татарстан Дәүләт Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату өчен тавыш бирде. Фәрит Мөхәммәтшин Рәсим Баксыковка актив һәм нәтиҗәле депутат эшен Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Дәүләт Советы карары белән Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил итеп Светлана Захарова билгеләнде. Аның депутат вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды, чөнки бу ике дәүләт вазифасын берләштерү законнарда каралмаган. Утырышта Татарстанның Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында республика закон проектына үзгәрешләр кертү хакында республика җир һәм Милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин хисап белән чыкты. Оешмалар мөлкәтенә салым турындагы республика законына үзгәрешләр кертү буенча икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов чыгыш ясады. Дәүләт Советы утырышында муниципаль хезмәт турында республика кодексына үзгәрешләр кертү турында закон беренче укылышта кабул ителде. Закон махсус хәрби операциядә катнашучыларга муниципаль хезмәткә керү өчен өстәмә мөмкинлекләр тудырачак. Мәдәният турында шулай ук физик культура һәм спорт турында республика законына үзгәрешләр кертү хакында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Закон масса күләм чараларны оештыручыларга карата өстәмә таләпләрне раслый. Әлеге закон республика һәм федераль законнарны тәңгәлләштерү белән бәйле. Айрым алганда, 2025 елның 1 сентябрендә кабул ителгән федераль закон белән масса күләм мәдәни чараларны оештыручылар өчен яңа кагыйдәләр кертелде. Хәзер оештыручылар башкарма хакимият органына чараның темасы, уздыру урыны, оештыручысы, вакыйганың башлану датасы, төгәл вакыты, тамашачылар саны, тәртип һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен күрелгән чаралар турында алдан хәбәр итәргә тиеш. Закон нигезендә башкарма хакимият органнары әлеге мәгълүматны ішкі ішләр органдарына тапшырырга хокуклы. Татарстан премьер-министры Алексей Песушин тарифлар буенча Татарстан дәүләт комитетының яңа җитәкчесен ведомство коллективына тәкъдим итте. Республика рәисе указы нигезендә тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе итеп Ринат Гайнетдинов билгеләнде. Моңа кадәр ул Татарстан министрлар кабинетында икътисад, финанслар һәм дәүләт милке белән эш итү идарәсе җитәкчесе вазифасын башкарды. Республика премьер-министры Алексей Песошин Татарстан дәүләт идарәсен цифрлаштыру, мәгълүмати технологияләр һәм илемтә министрлыгы коллективына яңа җитәкчене тәкъдим итте. Яңа министр итеп Татарстан рәисе указы белән Илья Нашвин билгеләнде. 2020 елдан бирле ул Татарстан Республикасы дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм илемтә министрының беренче урынбасары вазифасын башкарды. Республика игенчеләре уракны соңгы гектарларда алып бара. Барлыгы 4 миллион 600 мең тонна ашлык җыеп алынды. Буа тәтеш, арша, спас, минзәлә, тукай, апас, алексеевский, сарман, чүпрәле, мамадыш, кукмара, аксубай, балтач районнары игенчеләре уртак өлешкә иң саллы өлешләрен кертте. Балтач районының сасна хуҗалыгыннан комбайнчылар Рәис Хабиб Рахманов, Искәндәр Муллагалиев, Бурнак хуҗалыгыннан Рафик Габделхаков, Тукай районының Ярыш хуҗалыгыннан Фаил Шакиров, Арча районының Северный хуҗалыгыннан Фирзер Камалетдинов, Соба районының Нырты хуҗалыгыннан Ильяс Миңнеголов, Курсабаш хуҗалыгыннан Фәнил Рахимуллин, Кукмара районының Урал хуҗалыгыннан Ренат Хасанов, Актаныш районының Шишмә хуҗалыгыннан Әсхәм Низамов иң күп күләмдә ашлык суктырып алдылар. Казанда татар китабы йортында әдәби тыл Казан дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул Бөек Ватан сугышы елларында Казанда яшәгән һәм эшләгән совет язучыларының язмышына багышлана. Сугыш башлангач Казан илнең тылдагы сәнәгать, фән һәм мәдәният үзәгенә әйләнә. Мәскәү, Ленинград, башка шәһәрләрдән язучылар Қазанға эвакуацияланды. Ол шақта Бауман урамындағы матбуғат дертінде СССР жазушылар бірлігінің Қазандағы штабы ішілей. Шулай ұқ соғыс жырында Шистай, Олабуға, республиканың шәһәр һәм район үзәкләре күп кенә совет әдипләрін сыйындырған. Күргәзмәдә Бөек Ватан соғышында жеңу хақына төрле телләрдә иҗат иткән әдипләр турында тарихи мәгълүматлар, шәхси әйберләр, язучыларның үзара элемтәләре турында экспонатлар урын алған. Россия хөкүмәтенең физик культураны һәм спортны үстерү дәүләт программасы яңа җирле остаз тренер юнәлеше белән тулыландырылды. Аның максаты авылда һәм 50 меңгә кадәр халык яшәгән кече шәһәрләрдә яшәү өчен физик культура һәм спорт өлкәсенә квалификацияле белгечләрне җәлеп итү. Татарстанда бу программа 2026 елда эш башлаячак. Анда физик культура һәм спорт оешмасы белән тулы ставкага хезмәт килешүе төзегән, яңа урында кимендә 5 ел эшләргә вәгъдә иткән югары яки урта һөнәри белемле укытучы тренерлар, методист инструкторлар катнашала. Авылга һәм кеше шәһәрләргә эшләргә кайткан белгечләргә 1 миллион сум бердәм түләү бирелә. Татарстанда әлеге программаны тормышка ашыру өчен 2026 елга 42 миллион сум акча каралган.